Lesona faraky ambin'ny folo. Olona nanoratra ny tantaran'i Jesosy. Hitanao ve ireo olona eo amin'ny sary ireo? Matio, Marka, Lioka, Jaona, Petera, Jakoba, Joda ary Paoly ireo. Niaina tamin'ny andron'i Jesosy izy ireo ary nanoratra momba an'i Jesosy. Andeha isika resaka momba azy ireo. Apôstôly niara-nitory tamin'i Jesosy ny telo amin'izy ireo. Izavy izany raha fantatrao? Matio sy Jaona ary Petera. Nanoratra boky momba ny fiainan'i Jesosy Matio sy Jaona satria nafantatra tsara azy. I Jaona koa no nanoratra ny bokyn'ny Apokalipsy sy ireo taratasy telo atao hoe Jaona voalohany sy Jaona faharoa ary Jaona fahatelo. Nanoratra taratasy roa Petera. Antsoina hoe Petera voalohany sy Petera faharoa izy ireo. Resahan'i Petera ao amin'ny taratasy ny faharoa fa nisy fotoany Jehovah niteny avy tany an-danitra momba an'i Jesosy hoe: io ny zanako, tiako izy ary mafaly ihany ataony. Nanoratra boky momba an'i Jesosy koa ny olon-kafa eo amin'ny sary. Anisan'izany Marka. Teo angamba izy rehefa nosamboriny Jesosy ary hitany daholo izay nitranga. I Lioka kosa nanankiray. Dokotera izy io ary angamba efa maty Jesosy vao lasa kristianina izy. Rahalahin'i Jesosy ny anankiroa amin'ireo mpanoratra baiboly hitantsika eto. Fantatrao ve ny anaran'izy ireo? Jakoba sy Joda. Tsy ninon'i Jesosy izy ireo tamin'ny voalohany. Nieritreritra azy izy ireo hoe lasa dalo Jesosy. Nino azy ihany anefa izy ireo taty aoriana ary lasa kristianina. I Paoly ny mpanoratra baiboly ho resantsika farany. Saoly ny anarany tamin'izy mbola tsy kristianina. Tsy tia kristianina izy tamin'izany ary ratsy fanahy tamin'izy ireo. Fantatrao ve hoe inona nampiova azy ho lasa kristianina? Nandeha teny an-dalana izy indray andro. Tamin'ka teo dia nisy feo niantso azy avy tany an-danitra. I Jesosy ilay izy ary niteny hoe: nahoany ianao ny ratsy fanahy amin'ireo mino ahy? Lasa kristianina Paoly taorian' izay ary nanoratra boky efatra ambin'ny folo amin'ny baiboly, Romanina ka hatrany amin'ny Hebreo. Mamaky baiboly isan'andro sika sa tsy izany? Malala zavatra betsaka momba an'i Jesosy sika rehefa manao an'izany. Te hianatra bebe kokoa momba an'i Jesosy ve ianao? Vakio ny Petera faharoa toko voalohany andinin'ny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Marka toko fahatelo andinin'ny faraiky amin'ny roapolo. Toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny faraiky amin'ny dimapolo. Joda andinin'ny voalohany. Asan'ny apôstôly toko fahasivy andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Fanontaniana. Iza avy ireo apôstôly nanoratra momba an'i Jesosy? Iza amin'ireo mpanoratra baiboly ny rahalahin'i Jesosy? Inona no nampiovan'i Paoly ho lasa kristianina?